ខ្ញុំមេសុភីអ្នករៀបរៀងនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងឌីយ៉ុងប្រទេសបារាំងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សារជាថ្មីពីអតីតមុនបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិនៃរបារក្សត្រខត្តយៈរាជនគរហ្វូណនដែលមានព្រះបាទកៅឌិនខាងអតិជវងនិងព្រះនាងសោមាខាងសោមវងអភិសេកជាក្សត្រដើមវងក្នុងរាជព្រះអង្គនាដើមសតវត្សទី1នោះស្ដេចបានសាងតំបន់មួយមានបូរី7ក្នុងចំណោមក្សត្រដំណរក្រោយព្រះបាទហ៊ុនប៉ាន់ហួងញុះញង់រាជវង្សជារេងរាជដណ្ដើមយកបូរីទាំង7ដាក់ក្នុងអំណាចព្រះអង្គរហូតដល់ដើមសតវត្សទី3ព្រះបាទហ្វាន់ហ្វាន់ដែលជាដំណរក្រោយរបស់ព្រះបាទហ៊ុនប៉ាន់ហួងបែរជាផ្ទេររាជទៅមេទ័ពខ្លាំងក្លាម្នាក់ជាពូជពងខាងនគរដើមឈ្មោះស្រីមារៈដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ឬស្រីមារៈអង្គនេះខ្លាំងក្លាវាជាស្ដានុភាពចាប់បាននគររណបជាង10ដាក់ជាចំណុះនគរហ្វូណនទឹកដីខ្មែររីកដុះដាល5ឬ6ដងទ្វេឡើងខាងកើតទល់នឹងអណ្ណាមកណ្ដាលខាងលិចទល់នឹងភូមាខាងត្បូងទល់នឹងម៉ាឡេស៊ីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបនៅរបារក្សត្រខត្តយៈរាជខ្មែរសម័យហ្វូណនជាបន្តទៅទៀតគឺនៅដើមសតវត្សទី3ក្នុងរាជព្រះបាទស្រីមារៈអង្គនេះហើយដែលរាជាណាចក្រហ្វូណនមានរាជធានីឈ្មោះថាត្រមៈឬទលមៈដែលចិនហៅថាក្រុងទូមូតាំងនៅភ្នំខ្សាច់សក្នុងស្រុកបាភ្នំសិលាចារឹកសរសេរថាក្រុងវិយធបុរៈចំណែកកំពង់ផែធំនៅអូកៅនោះមិនមែនជារាជធានីផ្លូវការទេកាលព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ធ្វើសេចក្តីលើនគរគិនលីនស្រុកកំពែងមាសឬព្រំដែនមាសដែលក្លាយមកជាភូមិសព្វថ្ងៃទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គមួយអង្គព្រះនាមគិនជេងឲ្យលើកពលចេញច្បាំងជំនួសព្រះអង្គគ្រានោះសម្ដេចហ្វាន់ឆាន់មូជាក្មួយដែលត្រូវជាបុត្ររបស់ម្ចាស់ក្សត្រីជាបងនៅកាន់ទ័ព 2,000 នាក់រក្សាព្រះនគរដោយក្តីល្មើសនិងរមិលគុណផងសម្ដេចហ្វាន់ឆាន់មូអង្គនោះក៏ធ្វើគុតព្រះបាទស្រីមារៈឬព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ដែលជាព្រះពេទូឡាកំពុងប្រឈួនធ្ងន់និងទើបតែមានបុត្រាមួយអង្គទើបនឹងប្រសូតព្រះបាទស្រីមារៈចូលទីបង្គត់ទៅនៅសតវត្សទី3 5 រជ្ជកាលព្រះបាទហ្វាន់ឆាន់មូព្រះបាទហ្វាន់ឆាន់មូជារាជបន្តពីព្រះពេទូឡាប្រហែលមានព្រះនាមជាខ្មែរថាធរណីនត្រវរម័នត្បិតសិលាស្ដោមនៅវូកាញ់បានសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គមានចារព្រះនាមសូរិយាវរម័ននិងធរណីនត្រវរម័នវរម័នមានន័យថាអ្នកការពារឬការពារដោយវចនានុក្រមខ្មែរបារាំងរបស់លោកអឡាំងដានីយ៉ែលទំព័រ448សរសេរថាវរម័នប្រើជាភាសាបារាំងគឺ cuirass ឬ armure ដែលមានន័យថាអាវក្រោះឬគ្រឿងក្រោះវចនានុក្រមខ្មែរចាស់បារាំងអង់គ្លេសទំព័រ433ដែលរៀបរៀងដោយលោក Jacques Sedet សរសេរថាវរម័ន bouclier protection មានន័យថាខែលឬគ្រឿងការពារចំណែកវចនក្រមសម្ដេចជូតញ្ញាណោជួនណាតសរសេរថាវរម័នអានថាវរម័នមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតវរមណៈប្រែថាក្រោះឬអាវក្រោះឧទាហរណ៍ជ័យវរម័នប្រែថាអាវក្រោះមានជ័យឬអ្នកពាក់អាវក្រោះមានជ័យគឺជាព្រះបរមនាមនិងគោរមនាមនៃព្រះបរមនាមរបស់មហាក្សត្រខ្មែរក្នុងកម្ពុជារដ្ឋសម័យមហានគរអ្នកប្រវត្តិវិទូចំណាំថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែមានព្រះនាម3ដងគឺព្រះនាមប្រសូតព្រះនាមសោយរាជនិងព្រះនាមក្រោយទីវង្គតព្រះបាទហ្វាន់ឆាន់មូឬធរណីនត្រមិនត្រឹមតែជារាជរាជថែមទាំងចាត់សេនាឲ្យតាមទៅធ្វើគុតសម្ដេចគិនជេងដែលកំពុងច្បាំងនៅនគរគិនលីន20ឆ្នាំក្រោយមកប្រហែលជាគ្រិស្តសករាជ250ព្រះរាជបុត្រពៅនៃព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ឬស្រីមារៈក៏ឡើងធ្វើគុតព្រះបាទហ្វាន់ឆាន់មូសងសឹកថ្វាយព្រះបិតានិងព្រះរាមគិនជេងព្រះបាទហ្វាន់ឆាន់មូក៏ចូលទីបង្គត់ទៅនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី3រយៈនោះមានមេទ័ពអង្គអាចម្នាក់ឈ្មោះស៊ីយុនឬអាស់ចៃដែលបម្រើរាជព្រះបាទហ្វាន់ឆាន់មូក៏ឡើងធ្វើគុតព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទស្រីមារៈអង្គនោះដើម្បីសងសឹកជាបន្ត រួចក៏តាមប្រមាយប្រមូលរាជវង្សសន្តតិវង្សធរណិន្ទ្រវរ្ម័នមកជួបជុំគ្នាជាស្រេចទើបប្រកាសអង្គឡើងគ្រងរាជជាស្ដេចនៃនគរភ្នំទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះបាទអសិជ័យរាជដែលចិនសរសេរថាស៊ីយុន6រជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីយុនឬអសិជ័យរាជស្របនឹងនេះតម្រាពងសាវតាខ្មែរមាននិទានពីក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមទាវវង្សអស្ចារតម្រាខ្លះសរសេរថាទេវវង្សអស្ចារនិងមានអក្សរាវិរុទ្ធផ្សេងផ្សេងដែលសរសេរថាអសិជ័យឬអសិជេយៈអ្នកវស្សកប្រវត្តិចិនរៀបរាប់ថាព្រះបាទស៊ីយុនគឺជាស្ដេចអ្នកកសាងស្ដេចសាងសម្បត្តិជាច្រើនទុកជាគេដំណែលទ្រង់ជាស្ដេចស្នេហាសន្តិភាពស្នេហាកិច្ចការព្រះរាជការនិងមានបំណងចងសម្ព័ន្ធផ្លូវទូតជាជាងផ្លូវទ័ពទ្រង់ប្រទាននៅប្រជាសាវនាកាដល់ប្រជានុរាស្ត្រទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចព្រះបាទស៊ីយុនបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមិត្តភាពជាមួយនគរចិននគរហ៊ូនិងនគរលីនយីពីគ្រិស្តសករាជ268ដល់287ត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននូវឯកសារបន្ថែមបន្តិចក្នុងវងក្រចកថាពីបុរាណចិនហៅនគរខ្មែរថាហ្វូណនក្រោយមកហៅថាចេនឡានិងក្រោយមកទៀតហៅថាកាន់ពូជេឡាចិនហៅនគរឥណ្ឌាថានគរហ៊ូឬទៀនចៅចិនហៅនគរចម្ប៉ាបុរីថានគរលីនយីចិនហៅភូមាថានគរគិនលីននិងនគរមួយទៀតហៅថាជេទូហើយនឹងហៅតុងកឹងថាស្រុកឆាវចូវផ្ទុយទៅវិញខ្មែរហៅនគរចិនថារាជគ្រឹះឬក្រុងចិនខ្មែរហៅឥណ្ឌាថាចម្ពូទ្វីបឬឥន្ទបត្តបុរីខ្មែរហៅឥណ្ឌាខាងជើងថាអរិយវត្តឬឧត្តរទិសហើយនឹងហៅឥណ្ឌាខាងត្បូងថាតក្កិណាបត្តខ្មែរហៅនគរចាមថាចម្ប៉ាបុរីឬរិសណរៀងហៅនគរភូមាថាមហិង្សាវុធហៅប្រជាជនភូមាថាលាវពលខ្មៅខ្មែរហៅនគរលាវថាលាវជាឬលានជាងហៅស្រុកមូនដែលក្លាយមកជាសៀមសប្តាហ៍ថ្ងៃហៅថានគរណងស្នោហៅប្រជាជនមូនថាលាវពលខ្មៅក៏ដូចជាហៅប្រជាជនភូមាដែរនៅរាជព្រះបាទស៊ីយុនឬអសិជ័យអង្គនោះស្ដេចបានទទួលការសរសើរនិងរាប់អានជាខ្លាំងពីក្រុងចិនពីនោះមកចិនពុំមានកត់ត្រាអ្វីទៀតឡើយស្រាប់តែដាច់រយៈ70ឆ្នាំទើបចិនមានឯកសារចារចែងពីព្រះបាទទៀនឈូឆាន់តាន់គ្រិស្តសករាជ357សម័យហ្វូណនឥណ្ឌូពាណិជ្ជកម្មលើកទី2 La Seconde Industrialisation ដែលតម្រាពងសាវតាខ្មែរចែងថារជ្ជកាលព្រះគេតុមាលាដើម្បីបងប្អូនបានជ្រាបជាបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងព្រេងក្នុងតម្រាពងសាវតាខ្មែរដែលចែងក្នុងតម្រាពងសាវតារបស់លោកអាដាម៉ាលើក្លៀមានសរសេរថាមហានគរគោកធ្លុកបានប្រសូតមកតាំងពីពុទ្ធសករាជ1ដំបូងមានវងខ្សាត់ចាម5ដំណររាជសោយរាជជាបន្តបន្តគ្នាដល់ពុទ្ធសករាជ254ព្រះថោងយាងមកពីឥន្ទបត្តបុរីទទួលអភិសេកនឹងនាងនាគតាក់តែងនគរគោកធ្លុកជាថ្មីម្ដងទៀតពុទ្ធសករាជ331ព្រះបាទវិរោរាជជាបុត្រាស្នងរាជបាន44ព្រះវស្សាពុទ្ធសករាជ375ព្រះបាទឧទ័យរាជសោយរាជបាន44ព្រះវស្សាពុទ្ធសករាជ419ព្រះបាទសុវណ្ណបទុមសោយរាជបាន44ព្រះវស្សាពុទ្ធសករាជ463ព្រះបាទបតិសរាជសោយរាជបាន91ព្រះវស្សាពុទ្ធសករាជ554ព្រះបាទទាវវង្សអស្ចារសោយរាជបាន67ព្រះវស្សាសរុបមកគ្រប់5ដំណររាជទើបដល់រាជព្រះគេតុមាលាបងប្អូនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រតែត្រឹមនេះសិនសន្យានឹងលើកយកមកជម្រាបជូនជាបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង